Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis bykans 10 minute oor 8 op die Woensdag aand. Tyd vir Groot Trauma soos altyd, klokslag tussen 8 en 9 en soos altyd, vir die afgelope 7 jaar nou alreeds, dokter Jaco van die Kerk. Hy is die direkteur van Traumahuis 24 by Netcare se Montana Hospitaal se trauma eenheid en ook sy eie praktyk daar in Montana. Jaco, dankie dat jy hier is vanaand.
Lekker om weer hier te wees, Pieter.
Soos altyd, Jaco, wil ek jou 'n bietjie vra oor nuus wat nuus gemaak het of stories wat nuus gemaak het en wat ek hoor dat is jou opinie daar rondom. Ek sien daar op Netwerk 24 lyk dit vir my is daar nou weer 'n groot probleem in Pretoria wat die politieke partye sê is Staphylococcus, sê ek het reg?
Ja, Pieter, kyk, Staphylococcus en vooral Staphylococcus aureus, daar is verskillendes in die familie, is amper soos 'n familie. Staphylococcus is die familienaam, so dis die van, en dan is daar klomp lede van hierdie familie, en algemeenste organisme daar buite van die Staphylococcus groep is Staphylococcus aureus. Nou, dit is eintlik 'n hartseer ding wat gebeur, want ek dink persoonlik, dis maar my opinie, is dat party politieke partye gebruik dit as 'n manier om ander politieke partye skade te berokken en of hulle name te probeer sleg maak. Want daar was nou 30 mense in die noorde van Pretoria wat aan 'n Staphylococcus infeksie blootgestel is en in infeksie gehad het en hulle is uit die aard van die saak nie optimaal behandel in die kliniek waar hulle besoek afgelê het nie en uit die aard van die saak het die infeksie nie opgeklaar nie. En nou is daar groot hoa daaroor die Metro se departement van gesondheid is glo gewaarsku oor 'n uitbreking van Staphylococcus infeksies omdat daar nou 30 mense in hierdie kliniek daarvoor behandel is. Die groot krisis wat ek daarmee het is nommer 1 'n groot persentasie. Ek wil sê die meeste van mense in Pretoria loop met Staphylococcus op hulle velle en hulle neuse en om hulle anale openinge rond. En die meerderheid daarvan gaan nooit siek word nie. Algemene maniere hoe Staphylococcus infeksies presenteer is baie mense sal sien, onthou jong kinders wat hierdie seertjies om die neus en om die mond gekry het of impetigo. Dis Staphylococcus aureus en dis omdat die organisme in die neus leef. Baie keer as jy 'n klein snytjie optel of vrouens wat skeer onder hulle arms wat dan klein mikroskopiese klein snytjies kry of velonderbreking kan sulke geel seertjies kry in die area waar hulle dan nou geskeer het en of waar die wondjie sit. Dit kan haarfollikels infekteer, dan lyk dit soos 'n pysie wat eintlik dan 'n Staphylococcus aureus infeksie is. Die term of die naam aureus verwys na goudkleurig, want die op die periodieke tabel is die simbool vir goud AU en dis hoekom die ding se naam aureus is.
Kan dit baie keer mislei word deur om te sê hoor daar's 'n pysie op jou arm of so iets.
Dit kan, ja. En dis baie keer die oorsaak daarvan. En dis hoekom daai geel pysietjies en goed dit baie keer Staphylococcus aureus is.
Maar dit doen eintlik niks.
Maar dit doen eintlik niks. So die mense wat wel 'n groot krisis daarmee het is obviously die immuunonderdrukking. Of onderdrukte mense met kroniese siektes soos kanker ensovoorts op chemoterapie wat die immuun onderdruk en van die auto-immuun siektes en dan is daar 'n vorm van Staphylococcus wat hulle MRSA noem of methicillin weerstandige Staphylococcus aureus wat dan nou redelik weerstandig is teen die tradisionele antibiotika gebruik, maar dit beteken nie dat daar nie behandeling is daarvoor nie en dit beteken nie dat dit 'n lewensbedreigende siekte noodwendig hoef te wees nie. Daar is uitermatig min gevalle waar jy byvoorbeeld soos toksiese skoksindroom ensovoorts kan kry van Staphylococcus, maar dit is soos met enige ander bakterie en ek dink nie dit moet uitgesonder wees as 'n spesiale een nou boonbehalwe al die ander nie.
Nou, iets wat my geskok het toe ek het lees is die opskrif sê voorkoms van diabetes in Suid-Afrika verdubbel in 6 jaar.
Ja, dis is skokkende statistiek. So ja, tipe 2 diabetes spesifiek het oor 'n tydperk van 6 jaar verdubbel. En dis onder meerderheid van die minderjarige mense in Suid-Afrika en minderjariges word middeljariges, ekskuus. Middeljariges word dan nou geskat tussen die ouderdom van 40 en 60 jaar oud. So die Universiteit van Witwatersrand het dan nou die Instituut vir Molekulêre Biowetenskap het hierdie studie gepubliseer en gesê dat hulle dink aan die aard van die saak daar's genetiese faktore wat invloed op hierdie het, maar insulienweerstandigheid by type 2 diabetes, en dis eintlik wat type 2 diabetes is, ne, word veroorsaak deur te veel liggaamsvet. So die Nasionale Instituut van Gesondheid het dan grootliks ook gesê dis leefstylverwant, wat beteken die helft of meer is dubbel van ons wat 6 jaar terug 'n gesonde lewe gehad het, het 'n baie minder gesonde lewe tans. Dit is so, type 2 diabetes kom grootliks onder mense bo die ouderdom van 45 voor, maar kan ook uit die aard van die saak by jongere mense begin. Type 1 type 1 diabetes is outoimmuun siekte. So dit, ek dink nie mens moet enige illusie daaroor hê dat dit 'n geneties onderliggende oorsaak het nie. Maar die groot ding is maar fisiologiese veranderinge en leefstylveranderinge. Ons het 'n baie meer rustende leefstyl. En die komplikasies van diabetes is die ding wat ons aan die einde van die dag baie gaan kos, jy weet, blindheid, ischemiese hartsiekte met hartaanvalle, beroertes, niersiektes, bloedvatsiektes. So dit is regtig 'n groot krisis, en as mens gaan kyk van al die lande wat hulle dan nou gekyk het, is Suid-Afrika een van die hoogste insidensies van oorgewig of vetsig in die wêreld.
Sure.
In Afrika, die kontinent, is Suid-Afrika nommer 1, Oos en dan Wes-Afrika. En dit help regtig nie om in 'n land hierdie tipe van tendens te kry dat mense eintlik een van die grootste oorsake van dood verdubbel in 6 jaar, en ons het nie regtig geld om eers die gewone pasiënte alreeds te behandel nie. So as dit oor 6 jaar weer verdubbel, dan sit ons in die moeilikheid.
Sure. Net hierna gaan ek en jou ook kyk na 'n nuwe studie waarvan ek ook sonder gepraat het. 'N nuwe studie wys dat 'n lemoenendag kan depressie laat wag. Ons praat daaroor en dan 'n bietjie later in die program gesels 'n bietjie oor waterkwaliteit. Dis internasionale water bewusmakingsdag Saterdag, en ons gaan 'n bietjie gesels met Karen Bosman van Sustainable Solutions.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons kyk na so laaste nuus storie wat nuus gemaak het, en ek wil 'n bietjie hoor wat Dr. Jaco van die Kerk se opinie daar rondom, maar net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor water en watergesondheid in Mtswani met Karen Bosman, sy is van Sustainable Solutions. Jaco, daar is 'n interessante artikel wat ek sonder ook gedeel het op my program, wat ek lees het oor 'n nuwe studie wys dat 'n lemoen per dag kan depressie laat wag.
Ja, Pieter, is eintlik vir my die mooiste artikel van alles wat ons vanaand oor gepraat het. Ons lees baie keer van mense wat dan nou sê hulle weet intuïtief wat die kos wat hulle eet raak hulle gemoedstoestand. Maar dit was altyd so 'n ding van, is dit nou of is dit nou nie? En ek dink ons kan nou met alle sekerheid sê, dit is definitief so. Daar's groot studie gedoen by Harvard Mediese Skool in Boston. Meer as 30.000 middeljarige vroue wat deelgeneem het aan hierdie studie.
Sure.
En dan, deur elke dag 'n lemoen te eet, is die risiko om depressie te ontwikkel met tot 20% verminder.
Sure.
Nou, die vraag is, hoekom gebeur dit? En wat hulle gaan doen het, is hulle het gaan kyk na die darmkanaal se mikrobiome, of die bakterieë wat in die darmkanaal leef, en watter bakterieë dan serotonien en dopamien, wat die groot neurooordragstowwe is wat mense gemoed bepaal, kan stimuleer of die produksie daarvan kan verhoog. En hulle het in al die pasiënte wat wel 'n vermindering in depressie gehad het, 'n bakterie gevind met die naam van Fecalibacterium prausnitzii. Nou dit is regtig waar eintlik 'n half skaars bakterie is, jy dit nou, dit maak nie mense siek nie. So jy gaan nie dit sommer kweek in 'n laboratorium nie, jy word spesifiek daarvoor getoets, of jy moet spesifiek gaan kyk daarna. Maar met hierdie bakterie is dit so dat jou dopamien en noradrenalien produksie verhoog en jou depressie risiko al hoe minder raak.
Sure.
So ja, dis interessant genoeg dat hulle sê, dis nie met iets soos 'n appel of 'n piesang of 'n ding dieselfde nie, dit moet die sitrus wees. So dit moet obviously wees die voedingsbron van hierdie bakterie wat meer 'n suuragtige voedingsbron moet hê. En ons weet al lank al die mense wat die Mediterrane dieete begin volg, en is goeders soos meer olyfolie, vis, wit vleis, groente, vrugte, bone, daai tipe ding, volgraanprodukte, neute, Hulle het al klare vermindering in risiko ook vir depressie, maar hier is nou volkome bewys, en ek dink regtig waar uit 'n ek wil amper sê die Engelse woord reputable school soos Harvard, ja. Kan die mens dink ek dit mag glo, want hulle sal nie hulle naam op die spel plaas nie, is dit definitief nogal iets om aan te dink, dit is 'n baie goedkoper alternatief as baie keer antidepressante, en om 20% vermindering is nogal een dramatische verbetering, denk ek, definitief.
So wat jy eindelijk sê is, Jaco, is dat as mens kyk na jou dindarm gezondheid, dit op jou geestesgezondheid kan...
Definitief, en dis waar die gesegde vanaan kom, jy is wat jy eet.
Sjoe, dis baie interessant. Weet jy, jy gaan lees die artikel, dis op netwerk24.com. Net in aangestel is 'n bykie oor water en watergezondheid, en Jaco gaan 'n bykie vir ons vertel oor wat se bakterie rondkryp en die meer in water. So blank geskakel daarvoor net hierna.
Met die volgende program boog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ek kom terug by Groot Trauma, ons is bykans by 8:30, en ons gesels bietjie oor water en waterkwaliteit, ek meen dit wat ons elke dag moet inneem, net so terloops, Jaco, hoeveel water moet ons elke dag inneem, omtrent min of meer om 'n gesonde leefstijl te handhaaf?
Pieter, ek dink, as jy dors is meer water drink, as jy dors is meer het los. Maar, nee, ek jok. Ek dink, vir 'n gesonde brein, sal jy ophou water drink, as jy genoeg gehad het, want anders geen elektrolyt wanbalanse kry, en as jy dors is, moet jy drink. Ek weet, daar is baie mense wat my gaan stryp, of Tim Nouks het ons altyd, al was die groot sportdokter, so, en toe het hy nou die ding gedoen, maar hy het altyd gesê met die marathonatlete ook, mense dink hulle oorhydreer hulle self eerder, en dit is baie keer waar mense probleme kry met ultramarathone en sovoorts, so jy moet water drink as jy
liggaam vir jou sê
as jy obviously siektes het soos diabetes en al die ander goed, gaan dit beïnvloed, maar hierdie story van jy moet 2 of 3 of 4 of 5 of 6 liter water drink, dit is nie universeel vir almal dieselfde nie.
So, maar nie te min, ons gas vanavond is Karen Bosman, sy is van Sustainable Solutions, en ons gaan bietjie met haar gesels oor water en waterkwaliteit, want dit is wat sy mee doen elke dag. Karen, baie welkom.
Dankie Pieter, goeienaand luisteraars.
Vertel ons bietjie Karen oor die watersiklus. Weet, ons het ons in biologie mos ietsie 'n prentjie gesien van wolkies, die see en sulke goeders. Is dit die standaard watersiklus vir daai of is daar ander ook?
Ons het allemaal op school geleer, soos jy gesê het, van die watersiklus van verdamping, condensatie, reën of precipitatie en dan herhaal het weer van vooraf. Maar wat ons nie geleer het nie, en dit is waar baie mense, denk ek, begin water misverstaan, is dat dit hou nie daar op nie, en dit is nie net oppervlakwater. Daai reën wat val, gaan iewers in 'n rivier in, of suig ondergronds in en word grondwater, wat dan oor honderde, duisende, selfs miljoene jare, deur die klip loop, die klip se chemiese karakteristieke aanneem, voordat dit weer iewers uitkom as 'n fontein wat 'n oppervlakwaterbron voed. En dan die reën wat ons sien, is water wat iewers anders verdamp het. Ons het 1.4 miljoen kubieke kilometer water op hierdie planeet. That's it. Ons het nie meer nie. Ons kan nie water maak nie. Al die water wat ons sien was hier, toe die dinosaurusse hier was. En daai water sirkuleer en sirkuleer deur die stelsel konstant. Nou dis die water siklus wat as daar nie mense is nie, hoe dit sou gewerk het. Maar nou, omdat mense water gebruik elke dag, het ons ook wat ons noem die stedelike watersiklus. En dis waar ons, elke munisipaliteit, elke dorp, onttrek water uit die riviere uit die grondwater uit boorgate uit. Behandel dit, want ons kan nie verwag dat water in 'n rivier waarin daar visse swem en uitskeiding het, dat dit geskik moet wees vir mense gebruik nie. So ons moet die water wat ons onttrek behandel in 'n watersuiveringsaanleg, waar ons met verskillende begrensings of grense, die Engelse noem het barrier systems, die onsuiverhede uit water uithaal, dit klorineer om die bakterieën dood te maak, die stafylokokkus en so aan waarvan dokter Jacques vroeger gepraat het, en dan word het versprei in ons waternetwerk, ons maak ons krane oop, ons drink die water, ons was ons skorrelgoed, ons bad onszelf, en die afloopwater word opgevang, weer met een netwerk van pijpen, na die rioolwerke toe geneem, waar het weer moet behandel word deur hierdie verskillende begrensingsmethodes, voordat het terug gaan in die rivier toe, waar iemand anders dan wat stroom af van ons bly sit dorp, dit gaan onttrek in die hele stelsel homself herhaal. En dit noem ons die verstedelike watersyklus of die urban water cycle. Nou, ons dus hergebruik water oor en oor en oor, en dit is duidelik dat hierdie behandeling kos baie geld. En hoe meer water ons moet behandel, hoe duurder is dit. Hoe meer begrensings ons moet insit, omdat ons meer gemors of contaminatie of materiale in die water insit, soos ons spoelpille met hormone af by die toilet, dan moet ons meer grense insit om daar die onsuiwere uit te haal, dat het geskik is vir ander mense om te gebruik. En dit kos geld, en dan betaal ons meer belasting vir die munisipaliteit, want die munisipaliteit moet probeer byhou om die tegnologie te implementeer, so dat ons kan water drink. En as ons dan sien, maar ons riviere groei vol, word vol indringerplante, of daar is riool, want dit is onbehandel, is dit omdat die munisipale begrotings en beplanning nie ordentlik voorsiening gemaak het om hierdie infrastruktuur in stand te hou nie.
En wat beteken dit vir gesondheid, Jou? Kijk, as hierdie riool in die water inloop, toch, soos wat Karin nou weet, direktlik gesê het, weet, net down the stream gaan iemand dit nou weer uithaal, probeer
weer gebruik.
Treat en dan, ja.
Die groot ding wat mens baie sien, en ons sien het baie keer na reenseisoene, is goed soos gastroenteritis uitbrake met E. coli, of Escherichia coli, Salmonella selfs, wat die algemeenste seker maar is, maar mense is altyd bekommerd, ek dink ons is so ruk terug daaroor gepraat op 'n nuus berig ook van die water inhoud in terme van verbode middels, soos goed soos tik en kat en alles wat daarmee geassosieer is. En dan die hormonale goed ook, want dit is nie so maklik om uit te haal uit die water uit nie. Dit moet 'n spesifieke manier gebruik, of spesifieke proses deurgaan om daai goed opgebreek te kry, want dit is alles komplekse molekules. So, my vraag is dit die manier hoe dit tans gedoen word genoegsaam om genoeg E. coli en salmonellas en hormone en al die goed uit die water uit te kry, of is al beter?
Want ja, dat is beter. En ek spot altyd as ek sê, die rede hoekom ons water gebaseerde sanitasie het, is dat dit die Engelse skuld is. Ons het die oorlog verloor in 120 jaar terug, en ons is toe onderwerp aan wat die koloniale regering van Engeland gesê het ons moet doen. En die British Royal Commission on Sanitation, wat van 1850 tot 1920 gesit het, het gesê al hulle kolonies moet watergebaseerde riool hê. En dus, die eerste watergebaseerde riool is gebou by Daspoortrioolwerke in 1905 in Pretoria en werk nog steeds. Daai ou klipfilters is prachtig. Mense kan gerus op school uitstapjes en goed soontoe gaan en gaan
was
kyk.
Dit?
By Daspoortrioolwerke net noord van Bosmanstraat.
Okay.
En ek vat gereeld mense op toere soontoe om te sien hoe daai 120 jaar ouwe klipfilters wat toegebouw is, nog steeds werk.
Sure.
Nou, en hier is een baie interessante en belangrike ding om te onthou. Suid-Afrika, ons praat altijd van ons infrastructuur aan die baie en ons infrastructuur sukkel en so aan. Correct, want infrastructuur word ontwerp vir 'n sekere tyd te hou en dan moet hy vervang word of opgegradeer word. En van ons infrastructuur is oor 100 jaar oud. In Europa het hulle mekaar uit mekaar uitgeskiet in die 1940s en allemaal die geleentheid gekry in die 1950s vir splinter nuwe infrastructuur. Ons het nie. So ons infrastructuur is oor die algemeen 50 tot 60 jaar ouer as soortgelyke Europese infrastructuur, kost dus baie meer om te onderhou. En daar is ook modern, ek meen, denk aan die technologie wat beskikbaar was in 1905, teenoor die technologie wat ons nou vandag het. En dis hoekom ons kyk nou al hoe meer na wat ons noem moderne hergebruik tegnieke. En ek weet nou van planne om 'n nuwe waterhergebruik aanleg met 2020 moderne tegnologie in Kaapstad te bou om hulle voor toekomstige waterprobleme aan te spreek. Maar alle munisipaliteite moet beplan en op hulle die Engelsman sê, if you fail to plan, you plan to fail. En as ons munisipale infrastruktuur fail, of nie behoorlik werk nie, is omdat daar nie behoorlike beplanning en begrotings was nie. So alle munisipaliteite moet beplan vir die opgradering van hulle infrastrukture, sodat ons moderne medisyne wat in 2010 uitgedink is, uit ons water kan verwyder. Anders gaan dit op die ou einde in ons stelsels beland en ons gaan dit sien met nuwe soorte siektes wat ons nog nie eers vandag van weet nie.
Net hier nog ons bietjie gesels oor die herverbruik van water en die nuwe tegnologie wat daar is om dit moontlik te maak. En natuurlik ook ander siektes wat mense in water kry, so bly ons skakel daar.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis 19 minute weg van 9 uur af. Dis Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jouke van die Kerk en ons gas vanaand is Karen Bosman van Sustainable Solutions. Ons praat 'n bietjie oor Wêreldwaterdag wat die 22ste Maart elke jaar gevier word en wat eintlik ingestel is deur die Verenigde Nasies. En dit gaan eintlik maar net om vars water en sustainable management, wat is dit in Afrikaans?
Volhoubare oplossings, volhoubare bestuur.
Dis hy. Karen, net gou vinnig oor waterkwaliteit. Ons het nou gepraat oor die reensiklus, weet hoe dit ons in biologie geleer is, hoe dit nou werk en so, en jy het vertel van die urban siklus. Maar daar was nou blykbaar 'n nuwe ding wat nou vir jou baie opgewonde maak, en dit is die hergebruik van gebruikte water voordat dit, weet gewoonlik word mos in die riviere ingepomp as in dit klaar deur die prosesse gegaan het, maar julle sê nou nee, daar's 'n makliker manier en 'n goedkoper manier. Of is dit nie so goedkoop nie?
Wel, Pieter, niks is goedkoop nie. maar daar is nuwe moderne beweging, veral in waterskaars lande. Australië, die weste kant van Amerika, een paar van Singapore en een paar van die Arabiese lande, en dan ook in Namibië, om een kort pad in die water, in die verstedelike moderne watersyklus in te bring. Deur in stede van dat ons al ons water weet, onttrek, ons kry dit van rand water af, hulle onttrek uit die Vaalrivier uit, Vaaldam uit, ons gebruik dit hier, dit gaan in die rioolwerke in en dit gaan weer terug in die Vaalrivier in, maak die water minder geskik vir menslike gebruik, waar die ouens dan by Klerksdorp moet weer daai selfe water onttrek en meer betaal vir die suiwering, want hulle moet ons gemors ook uithaal om dan vir die mense by Klerksdorp en so aan te kan verskaf. Nou is die gedagte dat ons in stede van om 'n indirekte hergebruik, want dis wat ons dan doen, 'n direkte hergebruikstelsel te implementeer met moderne behandelingstegnologie. In ander woorde, een van die voorbeplande projekte is om byvoorbeeld die beste rioolwerke en die mees bestuurde rioolwerke in Kaapstad, Sandvliet rioolwerke, in stede van om die riool weg te gooi en in die rivier te stort, om die gesuiverde riool, skoongemaakte riool, deur 'n moderne behandelingsaanleg te sit met 11 behandelingseenhede wat elkeen spesifiek ontwerp is om die afvalstowwe te verwyder en dan die produk daarvan te meng met vars reënwater en dit dan verder te behandel deur 'n normale watersuiveringsproses en dit beskikbaar te maak. Dit bespaar 'n klomp geld, maar dit ook maak 'n klomp water beskikbaar wat andersins net sou weggeloop het see toe. En dit is ook hierdie tipe van tegnologie 'n tiende van die prys van iets soos ontsouting.
So. Jaco, sê waterkwaliteit iets van die gesondheid van byvoorbeeld 'n spesifieke area. Byvoorbeeld kom ons sê Pretoria. Kan 'n mens bepaal dat weet dat die waterkwaliteit 'n invloed het op ons gesondheid?
Ja, Pieter, ek dink daar's 'n direkte konnotasie tussen die algemene gesondheid in 'n bevolking of in 'n area en die gesondheid van die water in daai area. Ons het nou van die lig af gepraat oor die baba sterfte syfer. Nou die algemeenste oorsaak vir dood in jong kinders of babas in ons land bly nog gastroenteritis met dehydrasie. En die grootste oorsaak daarvan is eintlik maar infektiewe gastro wat baie keer maar geassosieer is met die water wat gebruik word om hulle goed mee te was. Ons het nou gesê van formulevoedings wat nie met skoon water aangemaak word nie ensovoorts. So die oomblik wat jou baba sterfte syfer styg, beteken dit jou gemeenskap se gesondheid gaan agteruit. En mens wil eintlik altyd daarna streef om so laag as moontlik baba sterfte syfer te hê. En ek dink dit gaan 'n groot verskil maak as mens so iets in die gang kan kry. Mense is altyd bekommerd oor al die hormone en ander middels in die water. As mens hulle ook dan nou met kinders veral in kontak bring daarmee en blootstel daaraan. Maar as mens hierdie tipe van nuwer moderne maniere kan kry om die nuwe moderne middels uit die water uit te kry, dan gaan mens definitief 'n beter gesondheids toestand van die omgewing ook hê.
Sure.
Ek kan ook byvoeg by wat Jaco gesê het, is dat die Waternavorsingskommissie, die WNK of WRC, Water Research Commission, doen tans geweldige interessante navorsingswerk waar ons kyk, waar hulle kyk na COVID-virusse in riool, spesifieke rioolwerkers. Want as jy dan kan sien as daar toename in die virusse is by 'n sekere rioolwerke, dan weet jy die area wat deur daardie rioolwerke bedien word, het moontlike epidemiese uitbraak tot gevolg.
So
jou monitering van sekere aspekte in jou riool invloedsel kan onmiddellik vir jou amper 'n aanleiding gee van siekte toestande, veral as mens praat van epidemiese siekte toestande wat jy in 'n bevolking of in 'n sektor van 'n bevolking kan verwag.
As ek die mis het nie, Jaco, was dit juist Kaapstad wat gedurende COVID 'n nuwe variant gekry het deur die water die afloent te toets. Is dit nie?
Dis waar dit een van die flaas 'n nuwe variant vandaan gekom het hierdie naam.
Dis baie interessant. Hoor jy nou, hoekom is dit vir ons belangrik as ons gewone mense wat nou maar net weet elke dag ons huis of elke maand ons rente en taxes betaal? Weet wat kan ons doen om byvoorbeeld te kyk na skoner water? Ek meen begin dit by om 'n nuwe winsgewende organisasie in jou omgewing weet aan te sluit en dan die Morlette rivier skoon te maak met. Waar begin dit?
Ek dink dit begin by betrokkenheid. En weet, mens kan natuurlik nou na nie regeringsorganisasies toe gaan en so aan en so aan, maar ek dink betrokkenheid wanneer 'n dorp se integrated development plan of IDP hersien word. En insette by jou wijk te gee wanneer daar gepraat word oor wat moet die begroting van jou munisipaliteit wees? Want is vir my skandelik dat daar so 'n klein persentasie van ons begrotings van ons munisipaliteite aan waterinfrastruktuur bestee word. En kom ek sê, jy voel dit direk aan jou bas as daar vir 'n dag of twee nie water uit jou kraan uitkom nie. En ons het dit gesien, ons het amper 'n dolle valdam gehad oor Desember. Ons is baie gelukkig dat dit gereën het en dat ons nou amper op 100% is of net oor 100% is. Maar as ons nie die groot en goeie reën gekry het wat ons in die middel van Januarie gekry het nie, was ons regtig in die moeilikheid gewees. En ons is 'n waterskaars land. Ons kry minder as 800 mm reën gemiddeld per jaar. Die weste van die land kry nog minder. Hulle praat ons daar praat ons van 100 mm reën gemiddeld per jaar. En ons het net die water wat op ons land val wat ons kan gebruik vir ons elke dag behoeftes. En as ons nie mooi na daai water kyk nie, dan kry ons siektes. Dan moet ons meer betaal. Dan kos alles duurder. Ek meen, ons kan praat oor byvoorbeeld die invloed van iets soos load shedding op waterbestuur. Want elke slag as daar load shedding is, kan die pompe nie werk nie, kan die reservoirs nie vol word nie, kan die rioolwerke nie werk nie, en loop onbehandelde gemors in die riviere in.
Sure.
En dan wonder mense hoekom word hulle siek. Jy weet, die ou mense het gesê, daar was 'n gesegde onder die ou mense, kinders moenie in die water mors nie, die ou mense wil dit drink. Nou, ons moet dit eintlik omdraai. Ou mense moenie in die water mors nie, ons kleinkinders moet dit drink.
Ja, dit is waar. Net om af te sluit, jy weet, baie mense vra, ek sien daarsoop, ek is van die ooste, en allemaal wil, wat Witbank toe ry, of Bronkhorstspruit toe ry, wil altyd weet, hoekom sal altyd so baie karre, wat op die N4 stop, rigting Wes, As hulle nou van Witbank afkom, is daar altyd karre wat oploop, as daar mense wat oploop en dan gaan skep hulle vir hulle water daar. Is daar iets wat ons moet weet? Van daai water, is die water drinkbaar?
Kyk, net soos ons in die Afrikaanse kultuur groot geword het met kinders moet nie in die water mors en ou mense wil dit drink. So het ons inheemse mense ook baie streng reëls rondom water en hulle glo byvoorbeeld in daar's hulle gesegde van as 'n seentjie in die rivierpie gaan die krokodil sy ding afbyt. So dit gaan oor maar presies dieselfde tipe van ding en sekere fonteine word beskou as healing waters of heilige water. Wat sterk beskerm word deur die gemeenskappe en ek dink ons moet dit as 'n voorbeeld sien dat ons as ons so ernstig is om ons waterbronne te beskerm dat ons dit as amper heilige water beskou gaan ons ook baie beter doen in waterbestuur in ons land.
Maar jy weet van daai fontein?
Nee, ek weet van daai fontein.
En is dit drinkbaar?
Dus, ek het nog nooit sy gehalte toetse gesien nie. So ek kan nie sê of het drinkbaar is of nie. Ek weet wel, daar is ook so een heilige fontein net buiten Kwaguga, net voor Witbank. En sy getalte het ek gesien, en dis regtig prachtige dolomitiese water. Ek vermoed hierdie is ook dolomitiese water wat van goeie gehalte is. Maar ek het nog nooit die toetse gesien, so ek kan nie 100% sê nie.
Net so laasens, ek wil weet, jy praat van dolomitiese water. Hoekom is dolomiet, word geassocieer met skoon mooi water?
Wel, eerste plek, ons praat nie van skoon mooi water nie, want dit is baie, kom ons kan gebruik die groot woord, anthropocentric perspective. Water, en vooral grondwater, neem die karakter aan van die rots waarin dit voorkom. Nou, Suid-Afrika is geseën met van die oudste geologie van enige plek op die wêreld. Ons is op die oorspronklike Kaapval Kraton geleë. En as jy ou byvoorbeeld gaan kyk na water by Barberton, wat op daai groen geologie is, die groenbelt geologie is, die water is nie drinkbaar, is nie geskik vir menslike gebruik nie. Dit het van nature baie hoë vlakke van arseen in. Sekere van ons Karoo boorgate, wat meer in die Eka en Karoo dolomiete voorkom, het ook hoë arseen in, maar ook geweldige hoë fluoried. As jy in Bagatla by Sun City Pilansberg gaan, en jy kyk na die mense wat in die kombuis werk of in die restaurant werk by Bagatla, gaan jy sê dat allemaal brein tanden. Dis as gevolg van die baie hoë fluoried wat natuurlik in die water voorkom. Nou water wat in dolomiete voorkom, dolomiete is kalsiumkarbonaat gesteente. Nou kalsiumkarbonaat gee vir jou natuurlike filtrasie en 'n natuurlike barrier system. So dit is baie makliker om dolomitiese water geskik te kry vir menslike gebruik. Jy het basies net filtrasie en disinfections, chlorinering nodig, dan is het om geskik vir menslike gebruik. Maar nie alle grondwater is geskik, selfs natuurlik, vir menslike gebruik nie. En bo op dit, nou doen ons allerhande goed, soos ons het ondergrondse petrolstasies met storage tanks wat kan lek, ons het rioolpyplyne wat kan lek, ons het droogskoonmakers wat droogskoonmaak chemikalieë stort op die grond en alles syfer ondergronds en kan grondwater besoedel. So, mense moet nie dink om met die water van ondergronds afkom nie, dis skoon nie, dis nie noodwendig skoon nie, jy moet dit nog steeds gaan laat analyseer en dit altyd steriliseer, chlorineer en filtreer en kook die water, gooi die twee lepels tjiek in, laat het oornag staan voordat jy water van 'n natuurlike bron afdrink.
So, baie interessant. Dit is Karin Bosman van Sustainable Solutions en baie dankie vir jou tyd vanavond, jy was baie insiggewend. Jaco, dankie vir jou tyd vanavond. En ons vier natuurlijk die 22 Maart Wêreld Waterdag, so nou weet ons bietjie meer oor water en hoekom ons dit moet spaar en mooi na dit moet kyk. Baie dankie Karin, dankie Jaco.
Dankie Pieter.
Dankie.
Groot FM 90.5, jou grootste FM.